ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте про таке. Політичні підсумки року, що минає.
В Україні впродовж року спостерігався парадокс. Авторитет влади падав, проте й популярність опозиційних сил істотно не зростала.
Чи здатні сімейні лікарі замінити поліклініки?
Сімейні амбулаторії повинні бути наближені до людей, а не так, що в поліклініці чорна, де на кулічках повисять вивіску, що це сімейна медицина.
І про що пише свіжа українська преса.
Засуджену Юлію Тимошенко вже найближчим часом може доправити до жіночої колонії номер 54 у Харкові.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва продовжить сьогодні розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Генпрокуратура інкримінує йому те, що він вступив у змову зі своїм водієм Леонідом Приступлюком, щоб заволодіти державними коштами. Більшість свідків, опитаних у суді, наполягають, що Луценко не давав незаконних указівок. Етап допиту свідків у процесі триває вже понад 4 місяці від серпня, говорить адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін.
Розгляду справи йде дуже спокійно. Однак, коли треба приймати важливі рішення, наприклад, там змінити запобіжний захід або задовольнити якісь клопотання стосовно допиту свідка, суд просто нам відмовляє.
Каже адвокат Луценка Ігор Фомін. На попередньому засіданні, яке відбулося 21 грудня, суд допитав двох свідків. Місія спостерігачів Ліги арабських держав сьогодні має відвідати сирійське місто Хомс. Вона оцінюватиме, чи виконує уряд Сирії план мирного врегулювання, який передбачає, зокрема, виведення військ з населених пунктів. За даними активістів опозиції, у понеділок у Хомсі під час обстрілу урядовими військами житлових кварталів загинули щонайменше 30 людей. Деякі райони міста захищає так звана вільна сирійська армія, що складається з військових, які перейшли на бік опозиції. У Пакистані вшановують пам'ять Беназір Бхутто, яка була вбита 4 роки тому. Опозиційний лідер загинула внаслідок теракту 27 грудня 2007 року після мітингу у місті Равалпінді. Чоловік Беназір Бхутто, чинний президент Пакистану Асіф Алі Зардарі, прибув сьогодні до родинного маєтку Бхутто на півдні Пакистану. Очікується, що він виступить перед прихильниками Пакистанської народної партії, яку очолювали Бхутто. У Гвінеї-Бісау, державі на заході Африки, відбулася спроба військового перевороту. Про це повідомив командувач армією цієї держави Антоніо Інджай. За його словами, заарештовано підозрюваного в організації путчу командувача військовим флотом Начуто Бубо.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Суд над опозиціонером, екс-прем'єром Юлією Тимошенко став в Україні головною політичною подією року, що минає. Але влада визнає, що сама виявилася заручницею цього судового процесу, який в Україні та за кордоном називають розправою над політичним опонентом. Іншою особливістю року стало посилення настроїв протесту серед українців. Більше про політичні підсумки 2011-го у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
7 років позбавлення волі – такий вирок екс-прем'єру Юлії Тимошенко виніс суддя Печерського суду столиці Родіон Кіреєв. Нещодавно Київський апеляційний суд залишив цей вирок у силі, і він набув чинності. Арешт та вирок Юлії Тимошенко засудили не лише Сполучені Штати та Євросоюз, а й Росія. Це чи не єдиний випадок, коли Вашингтон, Брюссель та Москва солідарно засудили дії української влади. Тепер Віктор Янукович на підсумковій річній прес-конференції визнав, що сам став заручником цієї справи.
Більш того, я хотів би, щоб ця справа якомога скоріше була завершена. Я зацікавлений більш ніж хто.
Утім, в Україні впродовж року спостерігався парадокс. Авторитет влади падав, проте й популярність опозиційних сил істотно не зростала. Згодом влада та провідні опозиційні партії спільно ухвалили закон про вибори, голосування за який ув'язнена Юлія Тимошенко назвала помилкою. Цього року в Україні помітно активізувалися протести під соціальними гаслами. Протестуючи проти скасування пільг, них ветерани-афганці навіть подолали міліцейське оточення та мало не прорвалися до будівлі Верховної Ради. Деякі депутати з правладної більшості при цьому навіть поспішили зняти з лацканів піджаків депутатські значки. Відтак Верховну Раду обгородили монументальним парканом, каже політолог Вадим Карасьов.
Немає конфліктів таких великих, але суспільство нестабільне, воно збурене. Ми бачили, якщо не помиляюсь, десь більше 100 локальних протестів. Слава Богу для влади, що вони поки що не оформили великий такий суцільний масовий протест.
Президент Віктор Янукович цього року був непоступливим у боротьбі з політичними опонентами, а натомість провадив дуже обережну кадрову політику. Більшості пророкованих цього року відставок не відбулося. Натомість на вищих щаблях влади побільшало людей, яких експерти називають близькими до президентської сім'ї. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ, Державну податкову службу та Столичне управління податкової очолили люди, яких експерти називають близькими до старшого сина голови держави Олександра Януковича. Наступного року вибудована президентом політична система пройде випробування на парламентських виборах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Керівництво Харкова не виключає проведення міського референдуму щодо деяких аспектів реформи охорони здоров'я, зокрема сімейної медицини. Таку реформу намагаються втілити в усіх містах України. Критики нововведень переконують, що в амбулаторіях сімейного лікаря бракуватиме обладнання і фахівців. Мовляв, запропонований варіант змін більше підходить для сіл. Натомість колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук не поділяє скепсису критиків. Продовжує тему харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Заступник харківського міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан вважає неприйнятною для мегаполісів ідею реформаторів щодо заміни поліклінік на амбулаторії сімейного лікаря.
Мене жахає руйнація нинішньої системи. Мене жахає відокремлення первинної медичної ланки сімейних лікарів, яке планується в рамках реформи від галузевих спеціалістів. А без фахівців неможливо в повному обсязі з'ясувати діагноз і провести диспансеризацію.
В інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Світлана Горбунова-Рубан розповіла, у мерії наразі ведуться розрахунки кошторису створення медичних амбулаторій. Їх пропонують відкривати у трикімнатних квартирах житлових будинків. На ремонт приміщень, обладнання амбулаторії сімейного лікаря доведеться витратити серйозні кошти. А де їх взяти? Колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук має своє бачення, де брати кошти меріям на створення установ первинної допомоги.
Як за які кошти? Ви знаєте, місто будує, має в любій будівлі 15 чи 20% житла, яке належить місту. Крім того, частину деяких поліклініках можна відкривати сімейні амбулаторії, але сімейні амбулаторії повинні бути наближені до людей, а не так, що в поліклініці чорт зна, де на кулічках повисять вивіску, що це сімейна медицина, і люди будуть добиратися до неї, як до поліклініки.
Микола Поліщук переконаний, кошти виділятимуться не на ліжко місце у стаціонари, а конкретно на амбулаторію сімейного лікаря і пацієнта. Пенсіонер Анатолій Горжуй звик, що обстеження профільних спеціалістів, аналізи та призначені лікарем процедури можна робити в одному приміщенні поліклініки.
Ну, поміряють тебе давлення, поставлять
тебе... поміряють тобі тиск, поставлять тобі градусник, з'ясують, чи є у тебе температура, зроблять тобі укол. А от що більш поглиблене лікування?
Більше таке углублене лікування.
В Харківському обласному управлінні охорони здоров'я не виключають, лікарі будуть незадоволені, а Світлана Горбунова-Рубан зі своїми колегами збирається відстоювати мережу поліклінік. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Яку колонію готують для Юлії Тимошенко? У який спосіб Москва стимулює Київ до євроінтеграції? Які відомства у держбюджеті обділили грошима, а які підтримали? Про це в огляді української преси від Олександра Лащенка.
Засуджену Юлію Тимошенко вже найближчим часом може доправити до жіночої колонії номер 54 у Харкові, стверджує газета «Україна молода». За інформацією видання, уже найближчими днями слідчі СБУ подадуть до суду подання про зміну запобіжного заходу для Тимошенко з утримання під вартою на інший. Суд, вочевидь, задовольнить подання слідства, переконує видання, бо так хочуть на горі. Тож процесуально необхідність утримувати Тимошенко у Лук'янівському СІЗО відпаде, і їй почнуть готувати документи на виписку з ізолятора та переїзд до виправної колонії. Проблема з Росією у переговорах про перегляд газових угод стимулюють власників українських заводів, рентабельність яких залежить від ціни імпортного газу, упроваджувати енергозаощадливі технології. По суті, підсумовують економічні відомості, «Газпром» сприяє євроінтеграції української промисловості, яка для підвищення своєї здатності до конкуренції повинна інвестувати в скорочення споживання дорогого російського газу. Газета «Вечірні вісті» пише, що у головному фінансовому документі на наступний рік скоротили витрати на Міноборони більш ніж на мільярд гривень від того, що просили військове відомство. Міністерство охорони здоров'я зменшило фінансування на 2 мільярди. Міністерство аграрної політики майже на 4. Зате витрати на суди і міліцію істотно зросли. Коментарі до причин змін пріоритетів державного фінансування наведені у матеріалі «Які вони нам дорогі». На українському ринку житла триває затишшя, як стверджують «Ізвєстія» в Україні. Ціни на квартири впродовж нинішнього року практично не змінилися, а кількість придбання нерухомості всупереч сподіванням забудовників була мінімальною. Експерти вважають, що ринок житла пожвавиться після того, як банки знову запропонують доступну іпотеку. Але і цього не трапиться найближчим часом, прогнозують «Ізвєстія» в Україні. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Чи виживе наступного року євро?
У 2012 році має розпочати діяти новий план щодо порятунку євро. Якщо цей план спрацює, євро житиме.
У Дніпропетровську повертають до життя раритети.
Серед родзинок виставки – жупан запорозького козака 17 століття. Не менш унікальними у колекції є порцелянові кашпо, прикрашені сюжетами картин Рубенса.
Сьогодні у Київській опері буде іспанська ніч.
В таком количестве испанская музыка. Веселая, все очень испанское, темпераментное.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До міжнародних подій. Європейські лідери намагаються втілити план, який мав би відновити довіру до єдиної європейської валюти. Але експерти не наважуються сказати, чи зможе він дати конкретні результати. Хоча в одному погоджуються майже всі – політики, економісти, фінансисти. Наступний рік або поставить євро на ноги, або перетворить цю валюту на другорядну. Про це докладніше наша колега Ірина Халупа.
У 2012 році має розпочати діяти новий план щодо порятунку євро. Новий план – це фактично створення глибшого фіскального союзу з централізованим наглядом над національними бюджетами. Відтоді, коли лідери Франції та Німеччини оприлюднили цей план на початку грудня, європейські керманичі повторюють – це єдина можливість просуватися вперед не лише для 17 країн-членів Єврозони, а й для всіх 27 членів Європейського Союзу. Країни ЄС готові до цього, стверджує президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Це угода не 17, це угода 27. Минулого тижня більшість голів держав та урядів країн-членів показали свою готовність до подальшої європейської інтеграції, до угоди про фіскальну стабільність. Вони показали, що вони хочуть більше Європи, а не менше.
Попри оптимізм пана Борозу щодо підтримки нового плану всією Європою, він вже показує певні тріщини. Не всі країни готові передати свій фінансовий суверенітет під нагляд Брюсселя. Європейці теж можуть не підтримати новий фінансовий план, хоча б тому, що він німецький. Стратегія плану полягає в тому, що периферійні країни мають дотримуватися фінансової дисципліни, а Німеччина, яка є економічним двигуном Європи, має відновити економічне зростання та оздоровити євро силою своєї експортної потуги. Але і цей підхід може бути хибним, вважає економіст Лондонського інституту Legatum Далібор Рогач.
Периферійні країни Європи втрачають свою конкурентну спроможність. Так, Німеччина може експортувати, але якщо Європа та світова економіка в депресії, то кому ж вона взагалі експортуватиме? Я не думаю, що така модель спрацює.
Якщо новий план не врятує нещасне євро, Німеччина разом з багатшими європейськими країнами може створити окрему спільну валютну зону. І євро, яке перш за все мало стати чинником єднання, розділить Європу на багатших та бідніших.
Про перспективи єдиної європейської валюти розповідала наша колега Ірина Халупа. і до подій в Україні. Придніпров'я показує музейні скарби десятиліття. У Дніпропетровському національному історичному музеї відкрили виставку музейних раритетів, відреставрованих майстрами. В експозиції близько тисячі експонатів, придбаних та відновлених музеєм за останні 10 років. На виставці побувала дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
В останні 10 років фахівцям-реставраторам історичного музею вдалося повернути до життя сотні цінних експонатів. Переважну частину з них відвідувачі бачать уперше. Серед родзинок виставки – жупан запорозького козака 17 століття. Він потрапив до музею з великою плямою на плечі. Наразі дослідники з'ясували – то була козацька кров, пролита у бою, переконує співробітник музею Алла Москалець.
Старшина, який носив цей кунтуш, був під час бою у цьому кунтуші – шаблею йому було нанесено поранення в голову.
У кожної речі тут своя цікава історія. З-поміж експонатів вирізняється столик для рукоділля, який потрапив до музею у вкрай поганому стані. Його унікальність, кажуть науковці, в тому, що оздоблений рідкісною мозаїкою з використанням дуже тонких пластинок цінних порід дерева. Не менш унікальними у колекції, за словами дослідників, є порцелянові кашпо, прикрашені сюжетами картин Рубенса. Розпис зроблений золотом. Це не характерно для кераміки. У ході відновлення до рук реставраторів потрапляють і менш цінні знахідки, але теж цікаві, розказує директор історичного музею Надія Капустіна.
Коли реставрували, у витворі знайшли фантик 30-х років. Виходить, що дитинка десь якось поцупила цукерочку, з'їла і сховала цей отой фантик. Є роботи наших колег, які я вважаю просто шедеврами. Вміють повертати до життя предмети.
Старовинні предмети потрапляють до музейного зібрання різними шляхами. Одні купують в антикварних салонах та на аукціонах. Інші, в основному старовинну зброю, передають дослідникам-правоохоронці. Деякі приносять у дарунок колекціонери та краєзнавці. А втім, дослідники зазначають, більшість раритетів змогли повернути до життя завдяки допомозі меценатів. Адже бюджетних коштів на реставрацію не виділяють. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
До Києва приїхали провідні іспанські оперні виконавці. Вони представлять прем'єрну програму «Концерт «Іспанська ніч» – шедеври світової оперної музики», який відбудеться сьогодні у Національній опері. Співатимуть закордонні зірки під акомпанемент оркестру Київської опери, диригуватиме Герман Макаренко. Докладніше про «Іспанську ніч» у Київській опері – матеріал Марічки Набоки.
Український глядач дуже вибагливий та розумний. Саме тому співати у Київській опері приїхали найкращі іспанські виконавці, говорить посол Іспанії в Україні Хосе Родрігес Мояно. Концерт відбувається саме з його ініціативи.
Сьогодні, тому що це включається така ідея.
Сьогодні ми втілюємо нашу давню ідею. Ми хочемо ознайомити українського глядача з іспанською культурою поближче, щоб Іспанія стала більш відома в Україні.
Автором ідеї концерту «Іспанська ніч» є оперна співачка Етері Ламоріс. Вона народилася у Києві, але вже довгий час живе в Іспанії. Етері Ламоріс гастролює по всьому світу, виступає в італійській Ласкалі та австрійській штацопері. За її словами, створити концерт лише з музики іспанських композиторів – це її давня мрія.
В такій кількості в Україні іспанська музика не виконувалася. Це повністю новий матеріал для Київського оркестру, і вони з ним поралися дуже добре. Будуть виконані найбільш відомі іспанські твори. В концерті нема оперного драматизму, у нас все дуже веселе, дуже іспанське, дуже темпераментне.
Представити концерт «Іспанська ніч» і в інших оперних театрах України, крім Київського, сподіваються його ініціатори. Крім того, програмою вже зацікавилися в інших європейських країнах, говорить організатор з українського боку Олексій Корнієв. Тож українським глядачам пощастило, що прем'єра відбудеться саме в Києві, зауважує він.
Можливо, цю програму покажуть в Іспанії, Португалії, Франції та Швеції. Виконуватиметься твори в такому оперному жанрі, як сарсуела. Це типічно іспанська, можна сказати, оперета. Але вона ставиться на найбільших та найкращих оперних сценах.
На концерті будуть виконані твори іспанських композиторів Мануеля де Фалі, Хіроніма Хіменеса, Федеріко Морено Тороби та інших. Гратиме їх оркестр Київської опери, диригуватиме Герман Макаренко. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва продовжить сьогодні розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Генпрокуратура інкримінує йому вступ у змову з водієм Леонідом Приступлюком, щоб заволодіти державними коштами. Більшість свідків, опитаних у суді, наполягають, що Луценко не давав незаконних указівок. Етап допиту свідків у процесі триває вже понад 4 місяці від серпня, говорить адвокат Луценка Ігор Фомін.
Розгляд справи йде дуже спокійно. Однак, коли треба приймати важливі рішення, наприклад, там змінити запобіжний захід або задовольнити якісь клопотання стосовно допиту свідка, суд вона відмовляє.
Наголосив адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін. На попередньому засіданні, яке відбулося 21 грудня, суд допитав двох свідків. Місія спостерігачів Ліги Арабських Держав сьогодні має відвідати сирійське місто Хомс. Вона оцінить, чи виконує уряд Сирії план мирного врегулювання, який передбачає, зокрема, виведення військ з населених пунктів. За даними активістів опозиції, у понеділок у Хомсі під час обстрілу урядовими військами житлових кварталів загинули щонайменше 30 людей. Удова колишнього президента Південної Кореї Кім Де Джуна Лі Хі Хо, яка прибула до Пхеньяна на церемонію прощання з покійним лідером Північної Кореї Кім Чен Іром, зустрілася з його сином і наступником на посаді керівника держави. Кім Чен Ін напередодні був офіційно оголошений лідером правлячої трудової партії Кореї і головнокомандувачем Збройних сил КНДР. Офіційний Сеул заявляє, що 89-річна Лі Хі Хо прибула до Пхеньяна як приватна особа і не передавала Кім Чен Іну жодних послань від південнокорейського керівництва. У Пакистані вшановують пам'ять Беназір Бхутто, яка була вбита 4 роки тому. Опозиційний лідер загинула внаслідок теракту 27 грудня 2007 року після мітингу в місті Равалпінді.
Таким інформаційний ранок вівторка 27 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».